Det er blevet tirsdag, og det er tid til Bæk bag bolden, og i dag har jeg været heldig at få besøg af en af de allermest prominente fodboldmennesker, der findes ikke bare i Danmark, men i Skandinavien. En spiller, der har spillet fodbold fra tidlig alder og startet som divisionsspiller i 1970 i Høt, har rundet de store klubber, som det er vitterligt Molde, Manchester City, Norwich City og tilbage til Molde, hvor trænergerningen også startede som spillende træner Åke Hareide. Du har sidenhen været meget succesfuld klubtræner. Du har vundet mesterskaber, så vidt jeg ved, både med Helsingborg i Sverige, derefter med Brøndby, og sidenhen året efter med Rosenborg, også i Norge. Og så har du jo, efter du kom tilbage til svensk fodbold og Malmø, også vundet mesterskaber, klaret dig rigtig flot med hold i Champions League. Og sidenhen er det selvfølgelig, som vi alle sammen ved, blevet til landstrænerjob. Jeg er i øvrigt både først i Norge og nu i Danmark, som jo fylder meget hos os. Og jeg er rigtig glad for, at du kan være med her i aften, Åke. Velkommen til.
Tak for det.
Men jeg er også lidt ked af, at du har god tid, fordi der burde jo være kamp, landskamp på fredag.
Ja.
Og det er det jo desværre ikke blevet til på grund af de ulykkelige omstændigheder med coronavirus. Hvad tænker du, hvordan fik du beskeden om den aflysning?
Den kom jo lidt tidligere end den EM-utsættelsen. Den kom jo ugen inden da, så fik vi beskeden om at det ikke blev noget med England, ikke blev noget med Færøerne. Og så kom jo da den EM-beslutning også i løbet af en ukes tid. Så det var mig på en gang, men vi var godt forberedt og havde glædet os enormt, måske specielt i kampen på Wembley mot England. Det er jo en flot modstander og en fin plads at spille.
Ja, og du har jo været på Wembley før, så vidt jeg ved, og spille kampe, men den her kunne jo have været en helt særlig kamp. Nu skal vi ikke vide på forhånd, om kampen mod Færøerne var blevet til sejr, eller i hvert fald som minimum pointgivende, men det havde jo været en tangering af verdensrekorden for flest ubesejrede landskampe, og så havde kampen på Wembley været muligheden for at sætte både Brasilien og Spanien på plads. Og det vil vi jo både som danskere og som fodboldelskere have syntes var fantastisk. Det bliver så ikke dit job at gøre det færdigt. Har du gjort dig mange tanker omkring den måde, og det er så mærkeligt at sige, men at slutte som landstræner for Danmark på?
Ja, du får jo i disse tider, så får du rigtig god tid til at tænke, og det er jo en underlig tid for mange, ikke bare for mig. Altså, det er jo mange, som på mange måter får livet sit på vent på en anden måde. Altså, først de som er syge, de må jo forsøge at blive friske, og så er det noen av de specielt ældre da, som dør av det her coronavirus. Og det må vi ta på virkelig alvor, og det tror jeg har gått opp for mange nationer nå. Så den delen med altså den jeg går glipp av event, og akkurat nu så slår den ikke så hårdt, men måske slår den hårdere når jeg kikker på Danmark og Finland når de går ut i parken i 2021. Det tror jeg blir en følelsesmessig hård sak for mig også. Det vet jeg. Så det er for mig det har fotball vært følelser og engasjement, og det er vigtigt at ha med sig, hvis du skal åpne noe, så må spillerne merke at du har engasjement og du lever for det her, og det har jeg gjort hele de 4 årene jeg har vært i Danmark.
Og det engagement, det er jo synligt, når man ser dig stå. Jeg har set en del af dine kampe også med både Malmø og også i Brøndby-tiden, hvor vi jo faktisk var modstandere til hinanden. Og jeg har altid bidt mærke i, at uanset hvor stilfuldt du ellers har været klædt, så har det været næsten den gamle, hårdt taklende midterforsvar, der har været på linjen, når du har spillet kampene. Har du kunnet mærke nogen forandring i det engagement fra, da du startede som spillende træner og kunne takle i Molde, og så til den dag i dag, hvor du som 66-årig har trænet så mange hold?
Nej, jeg har faktisk samme engagement, men jeg tror det er mere kontrolleret i dag, end det var i de første år som træner. Da var det enda mer vilskap i meg, og det var jo den vilskapen som holdt meg i gang i England også, for der måtte du virkelig ha det for å kunne være med. Men jeg tror det er mer kontrollert, men engasjement og følelsen for holdet og for spillerne da, det har jeg når kampen starter. For jeg har jo alltid vært en sånn trener som elsker kampene. Altså, jeg, på mange måter så, jeg går ikke og keder meg gjennom uken nå, men jeg vet det må trenes på ting og gjøres ting for å forholde satt opp til, til neste kamp, men jeg elsker kampen da, og det, det er det som jeg har vært mitt mantra hele tiden, at det, når kampen begynner så lever du med, og du spiller nærmest sammen med spillerne, og det da kan jeg ikke sitte ned, altså jeg må opp og stå, jeg må opp og se, og jeg må være engasjert, og liksom på mange måter ha den følelsen at du med i spillet, og det hvis jeg hadde mistet det, så kan jeg ikke være trener. For, da, for jeg er ikke sånn som bare sitter stille inn i buret og venter på at fløytesignalet skal ende kampen. Det er det jeg ikke.
Hva tenker du om... altså, der er mange forskjellige holdninger til, om man skal ha spillet på høyt nivå selv for å være en elite trener. Hva tenker du om din bakgrund med 50 landskampe for Norge, og som sagt kampe for store norske hold som Molde, men selvfølgelig også Manchester City, om end det var på et tidspunkt, hvor City måske ikke helt var det, vi kender i dag, og Norwich. Hvad tænker du om det som forudsætning for at være en dygtig træner i dag?
Jeg tror ikke, du behøver at spille på højt niveau for at være en dygtig træner. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er veldig mange, som på en måde kan have den egenskapen til at lede andre mennesker og fotballspillere, hvis du har bra kunskap om spillet, men Nakatasaki, han var skoselger før han ble trener for Milan og for det italienske landsholdet. Mourinho, han var tolk for Bobby Robson i Barcelona. Ikke vært spiller på høyt nivå. Men, så det er ingen forutsetning det, men jeg tror at jeg føler det på mange måter, nå tar jeg kun for meg selv, så, fordi at jeg mener at alle kan gå inn og lede folk hvis man er interessert i fotball og kan forstå fotball, så behøver man ikke spille på høyt nivå, men jeg vet at det at jeg har spilt, det gjør meg litt sikrere selv da, på at jeg forstår hvordan spillerne føler. Og det tror jeg meg, meg viktig. For det at når du har selv vært i situasjoner der du har spilt kampen på relativt høyt nivå, så har du på mange måter en følelse hvordan dette er da. Og både landshold og andre klubbhold. Og når du har vært i internasjonale kamper som spiller, så er det også nevnt å gå inn som trener, fordi at du har vært på arenaen før, og du kjenner liksom litt til hvordan det er.
Så det er mer en indre kraft, det gir deg at du har følt deg tryggere og mer sikker på deg selv i situasjonen, fordi du har stået som spiller i lignende situasjoner. Er det sånn det er?
Ja, det tror jeg rett og måten å uttrykke det på. For det var jo litt sånn, når jeg var spillende trener, så var jeg litt sånn, kall det gjerne på engelsk, cocky. I forhold til det at jeg behøvde ikke kunnskapen fordi at jeg hadde spilt som proff i England og spilt på landsholdet, så jeg kunne fotball. Og da, altså, da kom han som ledet utdanningsarbeidet i det norske fotballforbundet, han var også min U21-trener, og han var efter meg den gangen, for jeg var mer og mer lat som spiller. Jeg var en dårlig trener, helt dårlig. Jeg hadde bare fornøyelsen av å spille fotball, og jeg sa at det behøver jeg ikke gjøre så mye med det her. Jeg ville helst ligge på massasjebenken. Unnskyld. Og han var efter meg hele tiden for at jeg måtte ta meg sammen og gjøre noe ut av fotballkarrieren min. Og så kom han til meg når jeg var trener, spillende trener, så sa han du må ta utdannelse Norge. Og så fikk han det svar med meg at ta utdannelse. Dem som tar utdannelse, dem rykker ned, sa jeg. Da var jeg litt sånn cocky i forhold til den biten der, men når jeg stoppet i 1,5 som trener på Molde, så da hadde jeg også et yrke ved siden av som var meg belastende, for da jobbet jeg i den norske bank som finansrådgiver hadde. Vi var midt i store problemer, finansielle problemer med bankene i Norge på det tidspunktet, og jeg hadde meg å se til, og det gjorde at jeg stoppet, og så fikk jeg tilbud om å trene U16-landsholdet til Norge, og samtidig så begynte jeg, så tok jeg også utdannelse min for å trene. Og da var jeg 2 år borte fra toppfotball, men de årene som U16-trener, det var faktisk meg, meg fine år, fordi at da lærte de unge å kjenne, og så lærte jeg også systematikken på en meg, meg bedre måte å kunne arbeide med mennesker på alle nivå, egentlig ikke bare kan jeg si, spillere i den gang første divisjon eller tippeligaen i Norge, men også unge spillere, slik at vi kunne bruke den systematikken som du lærte og bruke det på unge mennesker. Det var mye givende for meg. Og mange av de drengene, de brukte jeg også på A-landsholdet senere, når jeg ble A-landsholdet. Og det danske, vi hadde en turnering, og den danske treneren, det var, han heter Beck, sånn som deg. Og angrepsparet til Danmark, det var David Nielsen og Jon Dahl Thomasen.
Ja, vel, ja. Det har været Paul Erik Bæk.
Paul Erik Bæk, det var meget hyggelig mand. Og den svenske U16 landsholdstræner, det var Lars Lagerbäck.
Nej, ja. Så man kan sagtens blive til noget, når man er U16-træner. Det forstår jeg.
Absolut.
Jeg har jo også selv en holdning til det med, hvorvidt man skal have spillet selv. Og jeg tænker, det giver en fordel, som du nævner, at man har prøvet det på sin krop og får større sikkerhed. Men hvis det var så vigtigt, hvad de siger i England, så skulle man måske også have været hest, for man kan blive jockey. Og det er ganske vanskeligt at få den transition på plads. Omvendt så ved jeg, at hvis man har været en meget, meget dygtig spiller, så hylder man jo, og det gør man i fodbold, som man gør i så mange andre grene af erhvervslivet, af næringslivet, at man, jeg tror, de kalder det Peter-princippet, hvor man bliver avanceret op til et niveau af inkompetence. Når man ser en person gøre det godt på hans nuværende niveau, så siger man, nej, sikke et spændende potentiale, der er i ham eller hende, og så avancerer man den op til næste niveau, indtil de ikke længere kan deres job. Og jeg tænker som træner, hvis man ender med at være blevet valgt som træner, fordi man var så dygtig en individualist som spiller, så risikerer du at stå med en kæmpe mængde tavs viden, altså hvor du handler på instinkt, og hvordan skal du dele det med dine spillere? Og derfor så kan jeg godt lide, at du fortæller mig, at du faktisk følte, at de 2 år med U16-holdet og den uddannelse, du tog, gav dig mere struktur på al den praksis, du havde. Hvordan var det at spille i England dengang? Det var jo alt andet lige en anden tid, end vi kender nu.
Ja, det var spennende, fordi at jeg var den andre skandinav, som kom over. Altså, de hadde køpt, Nottingham Forest hadde køpt en rås fra Bayern München, min holdkamerat på landsholdet. Så vi spilte oss sammen som midtstoppere på landsholdet. Og han spilte i Nottingham Forest, og jeg kom til City i august i 1981. Og da var det sånn at da er det sånn som nå i England, det var ingen tilknytning til Europa, så vi måtte ha arbeidstillatelse, og vi måtte ha spilt minst 15 kampe på A-landsholdet for å kunne komme inn og få den arbeidstillatelsen.
Ja.
Og jeg var jo, jeg hadde et utlandsopphold innen jeg begynte å studere økonomi, og da var jeg i Real Betis i Spanien, og da var jeg 22 år gammel, og var der nede sammen med en dansk trener som heter Jack Johnson, som trente meg i 75 i Molde. Og så han tog meg med til Spanien, og jeg fikk et tilbud der nede som ikke var spesielt bra. Så jeg reiste hjem og bestemte meg for å ta en utdannelse, og i stedet for å satse på å bli profesjonell fotballspiller. Men så var jeg borte på landsholdet, jeg debuterte i 76, debuterte jeg faktisk mot Danmark, mot Per Øntvedt og Nils Christian Holmstrøm, som spilte på det landsholdet der, og spilte mot Lars Larsen, og jeg var angriper den gangen, og mot Henning Munk Jensen, så jeg hadde ondt i hodet i flere uker etterpå. Så han var en hård dreng også, men en utrolig hyggelig fyr, både han og Lars Larsen. Og det var starten på det hele, og så begynte jeg å studere, og da måtte jeg være bort fra landshold i 2 år, for jeg hadde ikke tid til å trene, og det var riktig mye å se til på studiene, så jeg var bort i 2 år, og så gjorde jeg comeback på Wembley mot England, og da så Manchester City meg, eller scouten, som heter Ken Barnes, som var far til Peter Barnes, han var scout i Manchester City, han hadde sett meg spille, og følte meg da et års tid, da, og kom over til Norge og så meg spille, og det året ble jeg også årets spiller i Norge, og så fikk jeg beskjed om at når jeg var ferdig med studiene, så ville de hente meg til Manchester. Så da var det bare å pakke alt sammen med konen og en 2 år gammel sønn, og så dro vi til Manchester. Det var en kjempeopplevelse fra dag 1 hele veien, altså hele oppholdet, men det var hårdt altså. Når jeg kom tilbake igjen, så var jeg nesten helt smadret i kroppen altså, for det var hårdt fysisk. Det var lite andre regler å spille etter enn i dag. Og det var, vi hadde bare en innskifter. Vi hadde bare 12 mann. Yeah. Og jeg var en sånn som kunne spille i riktig mange posisjoner da, for jeg hadde spilt midtbane, spilt på landshold og midtstopper og angriper og det hele. Så jeg fikk ofte det nummer 12. Vi hadde et godt hold med Trevor Francis og Dennis Stewart og Tommy Hutchinson, Asa Hartford, som skotske landsholdsspillere, og Joe Corrigan i mål. Men jeg fikk oppleve dette med ingen oppvarming. Du var rett ut fra garderoben. Jeg husker første kampen mot Everton på Goodison, så måtte jeg løpe i gangene, og de trodde helt sikkert jeg var gal. Altså, alle de andre satt bare inne og
yeah.
Og satt på radiatoren, noen lå i badekaret for å varme opp benene sine. Så det var veldig spesielt. Men fantastisk samhold og fantastiske fotballspillere på alle mulige måter. Og utrolig fine, gode drenger alle sammen også, som jeg spilte med der borte.
Hvordan var det? Du spillede mange positioner. Du lavede også ganske mange mål, især i Molde.
Ja.
Men var det fordi du også spillede som angriber?
Det var også, men jeg var de fleste målene etter jeg hadde flyttet ned som innstopper, jeg kom til dødballsituasjonen. Jeg var sterk i luften også. Og det var jo derfor jeg hentet til England også på luftstyrke. Og det var veldig viktig i England på det tidspunktet der, å håndtere det del av spillet. For de fleste hold, de spilte langt, og det å spille innstopper, det var en evig kamp mot store, sterke forwards hele tiden. Unnskyld, det var nok derfor jeg var der, og det kom jo til nytte også, både på klubbhold og landshold, og skåret mål. Det var det morsomt i fotball.
Ja. Nå er jeg jo særlig interesseret i også at høre litt om det lederskap, som man tar på sig, og jeg har jo bidt mærke i, at da du kommer tilbage efter England til Molde og starter som spillende træner, der må det have været en meget vanskelig opgave, at både at være holdkammerat og deres leder. Hvordan følte du det?
Det var meget vanskelig. Det gik heller ikke så godt med holdet, for vi slet hele sæsonen, og vi lå helt i bunden, og vi berget os på høsten der i sidste kampen. Og det var ikke godt. Du fik ikke holdt dig i form selv, og du fik ikke kommunikeret ut eller arbejdet med holdet, som du ville. Så det var helt umulig. Så året efter så satte jeg meg selv på benken og kom inn og spilte når det var nødvendig siste 15 minutter. Som ekstra forsvarsspiller hvis det var nødvendig. Og vi i stedet for å nesten rykke ned som vi gjorde første året, så kjempet vi om seriegullet. Vi tappte det i min aller siste kamp på hjemmebane. Vi hadde 15.000 på den gamle stadion i Molde, og vi tappte seriemesterskapet i siste kampen. Så det var skitt, men det var alligevel en fin prestasjon å holde og bli nummer 2 i serien.
Ja, året efter at de hadde ligget og kjempet i bunnen. Ja. Men lige præcis det at skulle være leder for fodboldspillere, startede du så på der? Jeg har forstået, at du var en slags leder på banen allerede som spiller. Men i det øjeblik, at du bliver træner, så tager du jo et lederansvar på dig. Hvilke udfordringer gav det dig? Kan du huske det?
Den største udfordring, det at være, kan man sige, en holdkammerat og træner samtidig, det gav mig udfordring. Men jeg prøvede at skille de rollene. Altså, nogle gange så ligesom... så måtte jeg si at jeg må gjøre det her fordi at jeg trener, ikke fordi at jeg holder kameraten min. Altså det, jeg klarte likevel på en måte å ha respekten på, og det var viktig å ha respekten fra spillerne. Altså det, jeg har aldri vært så opptatt av den autoritetsbiten i ledergjerningen, men jeg har vært mer opptatt av å komme tett på spillerne, slik at det ble faktisk nemmere å komme tett på dem, og så bare forklare det at jeg har en dobbel rolle. Jeg skal være din holdkamerat, og jeg skal spille med deg, og så skal jeg influere deg samtidig. Det kreves jo enda mer kommunikasjon da, i forhold til å få dem til å forstå. Fordi at da var jeg 30, jeg var 33 år, og jeg hadde lag holdkamerater på 18-19, som jeg måtte bruke tid på å forklare hvorfor det var sånn. Men jeg følte aldri det var noe problem fra den siden der. Jeg har jo brukt litt av det samme senere i trenerkarrieren også, fordi at jeg har alltid vært meg tett på mine spillere. Altså, jeg kan huske jeg kom til Brøndby, så var ikke danskene så vant med det. Og jeg var på treningsbanen første dagen i Brøndby, så gikk jeg sammen med to spillere. Og jeg gikk og pratet og sludret med dem og alt mulig. Og plutselig så begynte det ene å gå saktere og saktere. Så begynte det andre å gå saktere. Så plutselig var jeg alene. Tenkte, hva faen er det som sker? Og så spurte jeg meg etterpå, så sier jeg at jeg var mer bange for de andre holdkammerater å kunne se at to stykker gikk og pratet med meg første dagen. Altså, de var redde på at de skulle innynde seg med meg. For at det sa de til meg etterpå, når jeg pratet med. Og det var egentlig redselen for de andre, at de skulle tro at det de skulle innynde seg med den nye trener.
Det er interessant, fordi den kultur, du kommer med og vil være tæt på spillerne, det kræver jo, at spillerne også har den kultur, for ellers så er det jo næsten et overgreb. Jeg husker tilbage på min meget svagere spillerkarriere, spillertid, hvor jeg som en helt ung spiller nede i Svendborg, hvor vi havde fået Flemming Nielsen. Husker du Flemming Nielsen, der også var landsholdsspiller og har spillet mod dig formodentlig? Han var kæmpe stor.
Jeg husker navnet også, det er jo...
Vældig stærk spiller, som så for at hjælpe holdet i vanskeligheder nede i Svendborg, blev spillende træner det sidste. Og jeg gik til ham til træning som enhver anden spiller, og kom til at vælte det der kæmpe store menneske, hvorefter han rejste op med en fart, jeg ikke troede var muligt, stod 3 cm foran mig. Og nu må du prøve at høre de lyde, jeg siger, og mærke spyttet komme i dit ansigt, hvor han så sagde, sindssyg svin. Der var jeg lidt i tvivl om, han var min træner eller min holdkammerat. Og hele den balance kræver jo selvfølgelig, at ikke bare træneren er klar på at være tæt på spilleren, men at spillerne har den samme accept. Har det været en anderledes opgave i Danmark, end det var i Norge og i Sverige?
Ja, så absolut. Jeg tror, kanskje specielt i Danmark faktisk, fordi at de mest disciplinerte, altså nordmenn er meget disciplinerte, altså i forhold til sin træner, altså de gør, hvad du siger, og svenskene er lidere, og måske endda mere. Men jeg tror, dette med danskene har en lidt anden tilgang til autoritet, og det kunne vi mærke, når vi kom til Brøndby første gang. Altså, så havde de på mange måder måske en lidt anden syn på træneren, med distanceret forhold til træneren. Det er det jo selvfølgelig, hvad han sa og arbejdede sammen, men jeg tror ikke de var vant med at det var så tæt på det. Og for jeg gik jo til dem en og en, og det har jeg også gjort i de fleste hold jeg har været i, gått til dem en og en i forhold til det specielt 4 element, som jeg vil ha fatt i når jeg snakker med spilleren. Det er liksom den evnen de har til at utvikle sig selv. Kan de se hvad de må arbejde med for at kunne utvikle sig selv, og da deler jeg det på 4 bidrag, som tekniske, taktiske, det fysiske og det mentale. Og så utfordrer den på de 4 områdene med en tilgang på at de skal bli bedre. Og da må de også se hva de er sterke på, og så må de se hva de er svage til. Og så må de på mange måter, for meg er ikke noen poeng og det blir som å trene Maradona til en bedre høyre fot når han har en fantastisk ventre fot. Altså det for meg er det bare at de er klar over sine svage sider, for da kan de sterke sidene forsterkes uten at de skal begynne å arbeide med ting som de definitivt ikke kan. Ja, de må se det. De må se hva de er gode til, og så må de se hva det svakheten er. Det er viktig, for det skal vi dekke over med en annen spiller i holdet, kan gjøre en del av de egenskapene kan fylle opp, og så sikkert de får komplementære egenskaper i et hold. Og det er vært meg opptatt av. Og da vet jeg at hvis jeg spiller med en som er sinnssykt sterk i luften, og måske så svag på bakken, så må jeg prøve at mixe det slik at jeg kan ikke to av samme sort, samme type. Og det er viktig for mig, for det handler om som primære oppgaver i et hold, og så sekundære oppgaver i et hold. Og hvis du er forsvarsspiller, så er primæroppgaven din å forsvare, og stemme motstander ut det. Hvis du er angrepsspiller, så er primæroppgaven din å angripe, ikke forsvare. Så det er viktig at man kan. Men hvis man kan ta med sig de egenskaper som på en måte kan gjøre det enda litt mer komplett forholdet, så det er viktig for mig. Derfor har jeg brukt mye tid på det der, og jeg vet at i Brøndby så hadde jeg liksom den tilgangen, og da kunne jeg oppdage hos noen at de forsøkte å dekke sig til Jag är rädd för att avslöja någon svaghet. Och det är ingen som vill visa det. Det vill inte jag heller som spelare. Visa mina svagheter. Men när jag som tränare spör det, sätter mig ner med det och spör det och arbetar med det för att få det bättre, så kunde jag märka att det var det inte vant med. Det var lite osäkert. Det blev osäkert.
Och så är det, jag tänker att att när nu en fotbollsspelare i 2020 blir ju exponerad och gjort till ett popidol, lige så snart han har kunnet klare at jonglere 15 gange med en badebold nede på et badeanlæg, eller lige så snart han har spillet en god halvleg på stadion, så bliver de jo eksponeret som unika. Og når man så risikerer at blive ramt af den prestige, der følger med, hvor man helst skal være god til alting, så kan det gå hen og blive endnu vanskeligere at tage skyklapperne af og acceptere, at man faktisk er dårlig til noget. Har du oplevet en forandring, enten over tid i det, eller eventuelt over kultur, altså de steder, du har været. Du siger, at Danmark var det sværere end i Norge, men er det også, har det ændret sig over tid?
Ja, jeg tror, det ændrer sig med mennesker, for jeg har trænet spillere på i fischerne i 90'erne, første 10 år af 2000, og nu andre 10 år af 2000, og det har været en change, altså, hele vejen. Og jeg kan bruge et eksempel, jeg havde Ole Gunnar Solskjær, som spiller, kom til mig i Molde i min andra period i Molde, så hentade jag Solskjær från andra division. Jag betalade 175,000 för att få honom att spela på Molde. Mm. Och han spelade en halv säsong och gjorde 30 mål på 36 kamper. Vi sålde den för 15 miljoner till Manchester United. Det manglade till noll, så har jag alltid sagt till Alex Ferguson att det skulle vara en extra noll bak till 15 miljoner. Men Ole Gunnar var my bedist som spiller. Og den gangen så satt jeg med en videospiller og spilte frem og tilbake allas avslutninger inn i 16 meter eller utenfor 16 meter. Så merket han av, så skrev han ned alt sammen på et papir. Og han ba om å få sitte med meg så han kunne køre den videospilleren frem og tilbake. Vi brukte helvetes lang tid på det. Og det var det vi hadde den gangen. Og så gikk han ut og så avsluttet han for alle disse posisjonene senere. Så det var de gånger han ikke lavede et mål på de andre chancer, han havde. Men han var en perfektionist. Han trente, han havde 20 afslutninger efter hver eneste træning med højre og venstre ben. Hver eneste dag så la han i ballen, og så skød han fra vinklede positioner. Uten keeper, bare med en kejle ved siden af målstolpen, så han skulle sparke ballen ind. så han var my bevidst. Så går det 10 år, så tar jeg over det norske landsholdet. Det var Ole Gunnar skadet på det tidspunkt. Han ble litt bedre, så jeg tok han tilbake i landsholdet. Da hadde jeg norske landsholdsspillere, som på mange måter var dyktige, hadde alt legget til rette for seg. Noen av disse spillene spilte i store klubber ute i Europa, men de var ikke bevisst nok. Og så fikk jeg Ole Gunnar tilbake i landsholdstroppen, som brukte han som pådriver for de som ikke var bevisste nok for bruken hans. Vi alle så opp til Ole Gunnar for det han har gjort i Manchester United, og jeg brukte han på landsholdet helt bevisst for de unge, slik at de skulle se hva som må til for å bli en dyktig fotballspiller. Og da hadde det som jeg sier, det som er et av de største problemene i dag, for ikke bare for fotballen og fotballspillere, men også for samfunnet generelt. Alle skal være rik, vakker og vellykket. Det er fanden med, altså, det er en svær kombi. For du må arbeide hårdt for å komme til alle de tingene der. Arbeide riktig hårdt, og du må ha litt flaks og hell for å kunne nå dit. Og så det der, det er sånn at samfunnet endrer seg også. Og det kommer med den påvirkning av mennesker som står utenfor, som på mange måter kan si at du skal se sånn ut, og du skal gjøre det, og du skal gjøre det, for det gjør deg populær, og du skal være på alle mulige slags plattformer, og fanns oldemor. Og det der er liksom, det kan være en begrensning for spillere. For det at det, for å bli en topp fotballspiller, så er trykket enormt. Og i dag må det også være en topp idrettsmann for det hele tatt kunne nå langt. Og det refererer tilbake til Ole Gunnar Solskjær igjen, som fortalte meg om Ronaldo når han kom til Manchester United. Hvor mye han trente. Han var inne før alle andre. Han var ute av gymmet etter alle andre. Etter normal trening. Og når du hører den unge drengen i Dortmund, den norske drengen i Dortmund, Haaland, som er først inne og trener, og han sist forlater treningsbanen, det er Haaland. Yeah. Og det, Och det är hårt arbete med hård press. Och det har ändrat sig enormt över de sista 30-40 år. Enormt.
Och det press, det tryck där kan vara på en spelare eller för en tränare. Det är ju nästan omänskligt, hvis man hela tiden går och håller øje med det. Och nu känner jag, jag kan ju inte säga att jag inte känner Haaland lidt, för vi var faktiskt, mens jag var i Brøndby, meget tæt på, eller det synes vi jo, vi var tæt på at få ham ned, men det gik desværre ikke sådan. Men mit indtryk er der, at det er ikke hårdt arbejde, det er stor begejstring, og han elsker det. Og det samme har jeg indtryk af, at mange af de spillere, der er mest immune over for tryk, pres udefra, det er simpelthen fordi, de elsker det, og vil gøre det, uanset hvad folk ellers mener om dem. Hvordan oplever du den her generations evne til at håndtere pres?
Jeg synes det er fantastisk. Det går ind og ser på det landsholdet, som vi nu har haft i Danmark over de sidste 4 år, så er det svært at komme udenom Christian Eriksen og Kasper Schmeichel. De er først ude på træningsbanen, og Christian er i gang med et eller andet før hele træningen starter. Kasper har allerede trænet længe før træningen starter med Lars Øgaard og de andre keeperne. Men der er en og det skaper en begejstring og en lyst at holde på med det her, som jeg synes det er fantastisk, fordi at det, og det er jo, disse drengene flyr jo mellem Champions League opdrag og national opdrag og klubkamp, hårde klubkampe. Så når de kommer ind og ser den vanlige lysten til at spille fodbold og være sammen, så synes jeg at det er det grundlæggende for det hele fodboldspillet. Det ligger jo der. Det må bare være den der enorme glæden over at kunne behandle en bollen og kunne spille fodbold. Altså, det må du ha. Det må også stråle ut fra en træner også, som på mange måter gir dem lov til at gøre det. Og det var også basicen min i det hold jeg har været. Så vi spiller fodbold. Jeg synes det er sjovt at spille fodbold. Og det, de som ikke synes det, de må gerne finde sig noe annet at gøre med en eneste gang. For det er basisen i alt vi holder på med. Og så er det totalt ufarlig. Men vi skal bare vinde. Og det, da ler jo alle, da jeg sier det, at det er helt ufarlig det spillet, men vi skal bare vinne. Vi skal bare vinne. Men det går an å kombinere det, hvis du bare finner og klarer å finne den gledeformel i et hold og i et samhold, så klarer du å kombinere det med at det er kjovt å spille, det er kjovt å trene, og det er kjovt å vinne.
Jeg plejer gerne å si at man skal ta det seriøst, uden å ta det så pisse alvorligt. Og jeg ved ikke, om det er det samme, du siger, men jeg glæder mig over at se det engagement, som din hold altid viser. Jeg så nogle af Malmøs kampe, også i Champions League, hvor det andre jo bare var meget bedre.
Ja.
Men engagementet i kampene og lysten til at vinde de næste 3 meter på banen og de næste 2 bolde, det var jo øjenfaldende.
Og det er jo den biten, du må skabe, kan man sige, i holdet. Så kan man sige, at det vil spille mod Real Madrid. Vi spiller mot Real Madrid, så kan du få en ubehagelig overraskelse nogle gange. Men når vi spilte mot Real Madrid hjemme i Malmö, så holdt vi dem i 3-4 minutter. Og så har vi indkast. Så har vi indkast over cornerflagget, og klokken tikker mot 45, og det står 0. Og det er jo et fantastisk fint resultat at tage med sig ind i pausen. Har vi indkast, så blir bollen snappet av en... Så gikk det så stærkt. Fra egen 16 meter og frem. Det er bare Ronaldo som er fremme. Vi har 2-1. Men Ronaldo, han akselererer forbi den første, og da blir vi 1-1, og da er det svært å være forsvarsspiller. Og så bare banker han den ballen ned i mål. Altså det sier at det har han gjort så mange ganger. Og alle vet han skårer mål, men ingen vet når han gjør det.
Nei.
Det er det faktisk med den mannen der. Altså det er jo... Det er jo helt åndsvagt noen ganger, og det er både med han og Messi helt spesielle fotballspillere.
Ja, det må være et privilegie også at prøve at spille mod dem, for ikke at snakke om at spille sammen med dem. Men så gode spillere, alt andet lige, og ikke for at tage noget fra de danske landsholdsspillere, har du jo ikke nået at have med på det danske landshold. Jeg er meget imponeret over den enhed, der er blevet skabt de sidste 4 år her. Det var der også med Morten Olsen som træner, skal jeg skynde mig retfærdigvis at sige, men folk har jo i perioder talt om, at det danske landshold har været profilløst, med al respekt for eksempel Kasper og Christian, som du nævner. Hvordan har du set på den side?
Jeg synes, at det vigtigste for mig, når det kom ind, var på mange måder at kunne bruke de spillere som på mange måter hadde erfaring. Og jeg var veldig hurtig og etablerte en slags anførergruppe med Simon, Kasper, Christian og William Kvist. De hadde erfaring. Erfaring for sine hold, erfaring for mye internasjonal fotball. De andre var yngre, de andre spillere på holdet var yngre spillere som på mange måter må ha en vei å gå, men jeg måtte ha noen som kunne hjelpe meg til å få ut ideene. Og Daniel Agge var jo med, og det var litt sånn, man var litt sånn usikker på om man skulle fortsette, men han var jo kaptein fordi at han var kaptein innen jeg kom, og det var naturlig at han var kaptein. Men så meldte han ifra etter marskampene i 2016 at han ikke ville fortsette. Da skulle vi finne en ny kaptein, og da valgte jeg Simon Kjær, fordi at jeg vil gi Simon Kjær en ekstra rolle i holdet, fordi at han ved å kunne påta seg ansvar, så kunne han på mange måter også være med å heve sitt eget spill, altså han eget ansvar på banen. Og det var viktig at han følte det, for han har spesielle egenskaper som jeg kan lide, fordi at han bryr seg om meg, om holdet, og bryr seg om sine holdkamerater, og vil gjerne være med på å få til noe med Danmark. Og det var viktig for meg. Det ville Kasper og Christian og William også. Men jeg har aldri brukt keepere som kapteiner, fordi at det er svært å kommunisere med en keeper underveis. Eller stopp i spillet, så når det ikke fattig keeperen, synes jeg, også til å få gitt til beskeder, for da må han løpe ut av målet, og så vet alle når dommeren blir til langt til igjen. Så det er nemmere for å ha en udespiller, og det har jeg også forklart til Kasper, så det vet han godt. Og så da hadde jeg på en måte en aksje gjennom holdet der jeg kunne ha Simon som kaptein, og det har fungert ekstremt godt. Altså, alle har vært delaktige, og det er dem jeg informerer først når skal informere til holdet, så snakker jeg med dem først. Og nå har jo Thomas Delaney tatt over fra William Kvist, og det var så naturlig, for han er også en naturlig leder på band, og det har fungert godt å ha den gruppen å forholde meg til, og da hjelper det meg til å få ut budskapet og også til å holde ting i gang når jeg ikke forstår det. Og det er meget, meget viktig.
Så jeg tenker, at du er glad for, at Simon Kjær ikke er kommet til dig og har sagt, at de næste 2 år kan han ikke være på landshold, han skal læse til finansrådgiver, som du selv gjorde tilbage i 80'erne. Ja. Det er vi mange, der er glade for. Du nævnte tidligere, at når du gerne vil tæt på spillerne, så er det for, at du især på 4 områder ønsker, at de skal blive bedre teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Nu, siden du begyndte som træner, er der jo kommet en stor vifte, en stor antal mulige eksperter ind og hjælpe til. Jeg ved, at du jo med landshold allerede har tilknyttet nogen, der er både en målmandstræner og Ebbe Sand skulle vist have været med nu her som en kombination af angrebstræner og assistenttræner, som jeg forstod det, og før det var Jon velsagtens begge dele. Hvor mange eksperter har du med dig omkring landsholdet, eller havde du, må jeg desværre sige nu?
Når jeg kom til, så fik vi hadde med mig en fysisk træner for at kunne passe på restitution til spillerne, allermest det. Altså, han skal ikke drive ingen fysisk træning med landsholdet, men det var aller vigtigste var hans restitutionsarbejde. For spillerne er hårdt belastet fra klubbene, og da må vi ha noen som kan på en måte periodisere det her, og finde det rette nivå i træningerne våre. Og så fik jeg takket være dig, da fik vi lånt Monir fra Brøndby. Først og senere ansatte vi Monir som analytiker, som er en fantastisk mann, både trenerutdannelse og også utdannet dataingeniør. Så han kan både hardware og software, og ikke minst fotball. Det gjør at han som analytiker er en eksepsjonell god posisjon, og en meget, meget dyktig fyr, arbeidsom og dyktig fyr. Så har vi da Lars Høg, som keepertrener, som isolert sett arbeider med keeperne. Men så i tillegg til dem, så har vi i sluttrunden, så har vi også scouts, og i kvalifiseringskampen har vi scouts som følger holdene, og leverer spesialrapporter til oss om holdenes styrke og svaghet. Så har vi kokk med, som skal passe på at spillerne får den rette mat. Og så har vi da sunnhetsstaben som legen styrer da med massør og forskjellige typer kunnskap innenfor det, for fysioterapi og rygg og så videre. Så det er etter hvert, og så har vi i dag, så har vi også en hel kommunikasjonsplattform med oss også da, for alt skal det kommunikeres ut til fans og det hele. Så jeg tror i stort og smått med administrasjon og alt som er utstyret og sånn, så har vi 23 mann rundt holdet.
Og derfor så er din rolle jo selvfølgelig blevet anderledes, end da du som spillende træner i Molde formodentlig havde en masse opgaver, som du selv måtte klare. Nu er du jo chef for holdet bag holdet, hvis man kan tale om det. Altså, du er jo chef for en hel stab. Hvilke krav synes du, det stiller til dig som øverste leder?
Jeg må være selektiv i forhold til altså, vi har måske 46 mann jeg skal ta mig av internt, så jeg skal passe på internt, og jeg kan ikke passe på alle de. Altså, de 23 spillere er det som er primærområdet for mig, og så er det en teknisk stab som ligger rundt mig fotballmessig. Det er det viktigste. Så har du levestunderstaben sitt liv med rapportering til mig, så jeg må være meg selektiv på hvilken information jeg skal ha om hvor mye jeg skal involvere meg på de forskjellige områdene, eller så blir jeg helt totalt utslitt. I tillegg så har vi underveis i samlingen, så har vi pressekonferanser hver dag, og vi har også pressen efter kampene, så og det er også mange som og de stiller mange underlige spørsmål, så det er også en noe, du må overskudde til alt, fordi at det verste som kan ske, det at spillerne merker at du går tom for overskudd. Og jeg er en alltid vært en energifylt mann, og kan gi det jeg holder på med. Og derfor så må jeg også velge mine kamper, og jeg må velge mine områder der jeg skal engasjere meg. Og det tror jeg er selektivt, det er det aller viktigste du gjør som leder.
Ja, hvem var det sagde, var det? Nu er jeg i tvivl om, det var en af de tidligere Arsenal managers, tror jeg, der sagde, at managerens ansigt er temperaturen på hele klubben. Det er der, man måler tilstanden på hele klubben. Så hvis man ser træt ud, så er det en virkelig, virkelig træt klub. Derfor kan du godt have ret i.
Det er rigtigt, for det kan jeg også huske fra min tid i England, at det var en af spillerne, som sa det til mig en gang. On a manager's face, you can see everything. Og det er liksom, det ligger der hele vejen, altså. Du kan se bekymringen, og du kan se gleden, og det er klart at du er bare et menneske, og du blir jo gjennomanalysert, altså, for alt som vi gjør da, er jo helt offentlig. Altså, vi er jo ikke en direktør som sitter bak en stengt dør og foretar sine disposisjoner på godt og vondt, men våre, alt som vi gjør, er jo helt synlig, og det er jo det er derfor fotboll er følelser, og jeg er en følelsemenneske, og det må jeg være for å holde på med det her.
Og jeg hæfter mig ved, du siger de fire områder, teknisk, taktisk, fysisk, mentalt. På det mentale område, der er der aktuelt ikke nogen dedikeret stabsmedlem i truppen, eller rolle i din stab der, som har det ansvarsområde. Du har ikke mental træner med. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået, men det som er vigtigt er, at det er veldig mange af spillerne har en sådan mental træner, som arbejder med dem, også under samlingen, som de selv har kontaktet, som de selv har knyttet til sig. Så, men så siger jeg en ting til dig, at hvis de sætter plus bak en forbedret teknik, en forbedret taktisk forståelse, en forbedret fysik, så vil det mentale aldrig være noget problem.
Nej, det er sikkert rigtigt. Jeg konstaterer bare, at fodbold jo spilles med kroppen,
ja,
men det meget ofte vindes med hovedet. Og jeg har stor respekt for det arbejde, men der er også nogle steder, hvor den sundhedssektoren jo faktisk har en væsentlig rolle på det mentale arbejde med spillerne. Hvordan har det været med landsholdet i din tid?
Det har været, det er helt rigtigt det du siger, men det som jeg har opdaget er, at det, hvis du giver spillerne de muligheder de har i klubben, og den hverdagen de har for øvrigt i forhold til hvordan de gør det, så har vi tilpasset det individuelt for hver enkelt. Slik at vi gjør ikke noe som vi ikke kan like. Og vi gjør ikke noe som er annerledes. Vi forsøker å gjøre mest mulig det som vi gjør i klubbene, og mest mulig vi gjør til hverdag. Og da vil du få tilfredse spillere. Fordi at hvis du begynner å gjøre ting som ikke spilleren kan like, så vil du ikke få tilfredse spillere. Og det er jo det som er viktig, og derfor har jeg brukt den ledergruppen også til å teste ut forskjellige ting. At vi gjør det sånn, gjør det sånn. Og da kan de gi meg en feedback på det, uten at de liksom innfører noe som på en måte går på tvers av det de ønsker. Men det er så mange ting, altså, som leder, så, det er jo sånn som hvis du skal lede en stor bedrift, så kan du ikke følge enkeltindivider fra morgen til kveld, fra tidlig morgen til sen på aftenen. Du har knapt nok mulighet til å følge dem i arbeidet, hva de gjør på arbeid. Og det er måske noen andre som skal se etter hva de laver, eller hva de gjør. Og det der, men det er jo ved siden av det de gjør i trening og i kamp, som vi kan vise dem, for vi filmer jo alle treninger, og vi har jo klipp for alle kamper, og vi kan vise dem alt teknisk, taktisk, fysisk, vi måler alt hvor langt de løper i trening, i kamp, alt det der. Men det aller, aller viktigste, det er å kunne vite hva som rører seg inn i dem. Har de det godt? Har de det ok? Er de fornøyd? Hvordan er hverdagen? Alt det der er viktig. Fordi at de er mennesker, og jeg vet at hvis du skal få mennesker til å prestere optimalt, så må de ha det optimalt bra. Og det er ekstremt viktig at mennesker som leder andre mennesker forstår det, at det er de vi har rundt seg som vi skal lede. Vi må bare sørge for at de har det så bra som mulig. Og så må de spørre dem om de har det bra. De må bry seg om de menneskene du skal lede. Du kan ikke bare skru på en, det er ikke en kogeplate det her, altså. Du skru den på og så skal vannet koge. Men her er det å holde temperaturen på spillerne hele veien og vite hvordan de har det. Og det er meget, meget viktig for meg.
Jeg synes jo, det er rigtig god viden å dele ut til folk. Og samtidig så tænker jeg, og det har jeg for eksempel selv været veldig dårlig til det der, fordi jeg har registreret, at nogle gange skal man jo også have folk til at skifte en adfærd for at få det næste niveau. Og jeg håber, det er fordi, at du er en dygtigere træner, og så fordi, at de spillere, du har med at gøre, de er jo alle sammen glade for at være der. De er jo alle sammen valgt til. Dem, der ikke er udtaget til landsholdet, de er der jo ikke, så de går ikke rundt og suger over ikke at være med.
Nej.
Og de har ikke en agent, som siger, så må du hellere skifte til et andet landshold. Og der tænker jeg, der må være en udfordring, som er anderledes, når du er som landstræner, end når du har trænet klubhold, hvad enten det har været i Norge, Sverige eller i Danmark. Kan du beskrive lidt de væsentligste forskelle, du lige kommer i tanke om, på at træne et klubhold og et landshold?
Det største ligger jo i forhold til den uttagelsesbyden, som du sier. Altså, de 23 vi tar inn, det er jo tilfredse. Men samtidig så er det 11 som starter, så det finnes alltid noen som meg gjerne vil spille i landskampen. Så det må håndteres på et landshold, så kan det være spesielt under uttagelse til en VM-tropp. Så blir det meg støy på det at de som ikke kommer med, de føler at de skulle vært med, og så videre. Så vi må ta noen hårde valg der. Men i en klubb også kan du bearbeide disse tingene gjennom en uke. Altså hvis det er en eller to kamp i uken, så har du tid til å bearbeide det på en helt annen måte. Men der kan du få den risikoen til å spille deg vil skifte. De holdene som jeg har hatt, så har jeg vært liksom meg avklaret i forhold til dette med alder, dette med rutine, dette med å bygge opp kunnskap nok til å spille. Jeg sammenligner ofte denne læreprosessen som en skole. Altså du begynner i barneskolen, du lærer, så går du i ungdomsskole, og så skal du inn på en videregående skole på gymnas, og da er du i nærheten av 20 år som spiller, og som elev, og da skal du spesialisere deg, da skal du virkelig begynne, og da skal du bruke de 4-5 første årene av 20 årene med å lære deg ordentlig å spille fotball. Og da må du ha tålmodighet, fordi at det er veldig mange, de tror de kan hoppe inn i det, og så har de alt, men det er meg få som har det, og jeg har sett mange store talent i 17-18 års alderen, altså Mikael Laudrup debuterte i 82 med Danmark, da var han 18 år gammel, på sin fødselsdag, så skåret han mål i Oslo. Han var et kjempetalent, det kunne man se med en gang. Men altså, och det är samma med den Haaland-drängen i Dortmund, det är det samma, men det är liksom det är long and far between också. Det är hårt arbete hela vägen som ofta för till en fullblods fotbollsspelare. Och det är på klubbollen så kan du arbeta med dig i folk till lägga en plan för att hur den ska utvecklas individuellt sett då. Och då handlar det bara om tålmodighet. Och många vill majgans på hållet, men de vill ofta uppa fram för tidigt. Och de som inte är tålmodiga, de blir bara ofta skiftet ut. För det att de får utålmodiga, och det kan ofta sänka dem som spelare.
Ja, och det är nämligen där var det är en utfordring med de agenter som kan hjälpa en spelare till att skifta klubb när det är motgång. Och där är du ju som landstränare fri för den problematik. För hvis en spelare skifter klubb hver gang der er modgang, men det der skal til for at klare sig på den lange bane, det er tålmodighed, så er det jo et problem, at de ikke når at være tålmodige. Okay, jeg skal prøve at høre, med landsholdet som udgangspunkt, hvordan ser din hverdag ud? Og jeg ved jo godt, der er forskel på, om det er i samlinger, altså mens du har spillere og stab omkring dig, og i de lange perioder af året, hvor du ikke har, jeg plejer gerne at sige, et landshold, det dem er du træner, der har du dit hold 5 uger om året, og de andre 47 uger, der har du ikke noget hold. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det.
Jo, det er jo rigtigt, det du siger der. Det er jo sådan, at i det du så har jeg været meget optaget af, når vi først kom i gang og begyndte med kvalificeringen til VM, så var det første tid, det var at finde ud, hvordan vi skal organisere alt rundt holdet. Efter hvert så arbejder du inn en rutine på hvordan du skal arbeide, og det, for meg så var det viktig å for det første komme rundt til spillerne, også på tidspunkt da vi har tid til å gjøre det. Altså, efter året så er alt det hektisk, og da har vi 2 kamper i september, 2 i oktober, 2 i november, og da blir det på mange måter etter arbeid, og så er det nye scouting-rapporter for de holdene vi skal møte neste gang, og da blir det mer arbeid mellom kampene med analytiker och assistenttränare speciellt. Och vi jobbar tätt samman då i förhållande till evalueringen först av den förra kamp, våra egna prestationer i förhållande till det vi la upp till, och så ska vi presentera det här till spelarna, och så är det ska vi sätta oss gott in i hållet, så scoutingrapporten och det som vi kommer med är mycket, mycket viktigt. Så i den perioden i efteråret så går det mycket på, då är dagarna fyllt med faste möte med analytiker och assistenttränare för att evaluera den kampen vi hade och så den kommande motståndaren. Och då också har scouten inne till personligt samtal så vi kan få allt från honom. Och vi har haft riktigt goda scouter både i VM och i kampen för övrigt, så vi har haft mycket tillfreds med det arbete som de har lagat. Och vi måste lave en plan för den nästa kamp. Alltså vi har en basic selv, vi tränar stort sett på samma måde. Alltså vår måde är att vi arbetar, vi spelar mycket på positionsspel. I första delen av samlingen så gör vi det, och så har vi lite sån detaljerat lite nog defensivt arbete, nog offensivt arbete som vi delar. Och vi stort sett gör de samma tingene varje gång vi är samman, så alla vet vad vi gör. Och så har vi då shadow träningen som är delt i offensivt, defensivt och dödbollar som också är fasta mönster. Så ska det utvecklas nya dödbollar, det ska utvecklas, alltså det kan vara ting som motståndaren är svag på så vi mer gärna vill utnyttja. Och så ser vi lite på det, hur vi ska sätta upp det, och det är spörsmål om vi ska förändra på hållet i förhållande till mannskapsuttagelse av hållet. Så det är många spörsmål som reiser emellom, och så må vi ta en beslutning, vi ska ta ut hållet, det gör vi som regel 14 dagar innan, eller 12 dagar innan i nästa kamp, så ska vi ta ut håll igen och så ska det presenteras. Så efter året, helt lyck, förra året är mer sånt att vi brukar januari och februari till att resa och besöka spelarna. Och då är det evaluering av sista år som är på banan. Vi evaluerar, vi överlevererar på många måter lite det som vi har gjort och snackar med dem om vad som må förbättras och vad som på många måter vi är mer tillfreds med. Och det har ju varit så att vi har varit riktigt tillfreds med många av våra spelare under Vice nu. Jag syns att de har lagt ner ett fantastiskt stycke arbete. Det har varit en otroligt fin tropp arbeider med, for de har vært lærevillige, de har vært imøtekommende, de har vært åpne for det å kunne eventuelt også skifte fra klubb til landshold, som kan være et problem. Noen ganger så har vi spillere som er vant til å gjenvinne boll, som vi ønsker å gjøre, mens andre plasser så vil de gjerne falle av og komme ned og stå og komme ned i formasjonen i stedet for å forsøke å gjenvinne ballen helt til banen. Det er forskjellige kulturer, altså Italia har sin kultur, Tyskland har sin, England har sin, Spanien har sin kultur å spille efter. Vi har jo spillere i alle disse nasjonene, så det har vært interessant å se og diskutere med spillerne. Og de kan lære meg av mange ting. Og det, jeg kunne sitte og se på en trening i Sevilla som Simon Kjær var med på. Jeg var helt fascinert av treningen, hva de arbeidet med. Og det synes jeg er så ofte. Jeg synes det er nesten bedre å se treningen enn kampene. Og da får jeg se hvordan de arbeider til daglig. Så januar, februar i år så har jeg vært på reise. Jeg har kommet ut av den karantenen nå. Jeg var jo i Irak og besøkte Kasper i Leicester. Og det var det siste jeg gjorde før at det hele kollapset. Så jeg har vært i karantene. Men bare det å tale med spillerne, tale med dem, det er fantastisk. For dette, vi har et så fint forhold, og vi snakker ikke på telefon, men det er alltid noe eget å kikre i øynene, og være til stede, og bry seg. Det handler igjen litt om, jeg bryr meg om spillerne, og det vet spillerne også, at jeg bryr meg om dem, at de har det godt, og har det fint, og hvordan har familien der, noen får babyer, og noen skal gifte seg, og alt det der, og det er noen solide, gode drenger vi har der ute, altså, absolutt.
Ja, og risikoen er jo, at man kommer til at holde så meget af sin drenge, som man faktisk beholder den lidt for længe på holdet. Nu risikerer du desværre jo ikke at skulle holde lidt for længe på holdet til slutrunden, men det har man set før. Hvordan har det været at skulle udtage spillere på deres præstationer, som de er nu, altså dagsformen? Og så samtidig nogle gange ikke har haft dem med på landsholdet i de sidste 2-3 måneder. Altså at de faktisk bliver udtaget på en kamp, de spillede for 3 måneder siden. Hvordan har du håndteret det?
Ja, det er jo sådan, at hvis du blikker tilbage til sidste gang, vi har samlet noget, så var det i Irland. Og så må du gå ind og se på, hvem som gjorde en job i Irland. Så det er jo klart, hvis spillere, som virkelig stod op i den kampen der, som både forsvarsspillere gjorde, blandt andet, så det er klart, at det jeg tar ikke bort de, fordi hvis det er deres form i øyeblikket ikke er helt tipptopp, da kommer de tilbake til landsholdet. Jeg har alltid gjort det der. Fordi at det, en ting er, hvis en spiller supergodt nå, så skal han selvfølgelig forsøke å få ham med. Men hvis en av de som har gjort det riktig godt på landsholdet over tid, og kanskje det spesielt i siste kamp, så velger han uansett. Yeah. Og det gjør jeg fordi at da belønner du dem, at det begynner langsiktigheten, kontinuiteten, og det har ingenting med at det, han som spiller godt nå er for dårlig. Måske kan han kunne brukt han også, men det blir bare en ny brikke inn i sjakkbrettet. Det blir en ny brikke som skal tilpasses en annen brikke. Og når jeg vet at det er to andre som fungerer riktig godt sammen, og de gjør sin jobb, og de stoler på en annen, da vet jeg det. Og derfor så er det ikke vært så mange debutanter i de årene jeg var trener. Jeg holdt meg til en stamme spillere som jeg har holdt meg av. Og det er en masse spillere som utvikler seg godt rundt landsholdet. Og det skal være svært å komme på et landshold.
Ja, og jeg tænker, hvis man er midterforsvar, central forsvar i Danmark, så er det en svær opgave, fordi der har du virkelig haft nogle dygtige spillere at veksle imellem. Jeg skal også her mod slutningen høre, hvordan har du arbejdet ind mod spillernes klubber? Du har jo selv prøvet det i de roller, jeg har haft, men med deres klubtræner, Lars Høgh, nævnte, da jeg talte med ham om det her, at han var nødt til at tale med målmandstræneren i Sunderland, da Thomas Sørensen spillede for landsholdet og i Sunderland. Om ikke godt de ville træne ham i det lidt kortere at spille med fødderne, for i Sunderland skulle han skyde den op til Peter Crouch, og på landsholdet skulle han finde en medspiller, der kunne spille den videre. Ja. Og hvordan har du arbejdet med spillernes klubtræner?
Det er forskelligt fra klub til klub. Altså, jeg kan godt lide at tale med klubtræneren i nogle tilfælde. Men i andre tilfælde, så kan det være meget svært også, fordi at det, La oss si at spilleren ikke spiller fast på klubbholdet, så skal jeg spørre klubbtreneren, hvorfor spiller ikke han? Han spiller jo på langtid i Danmark. Altså, det kan jeg ikke gjøre. Så jeg har egentlig valgt å tale med mest med de klubbtrenere der som har spillere permanent inne på holdene. Så det vil si når Christian Eriksen var med Pochettino, så talte jeg med Pochettino. For øvrig en my, my fin mann. Og vi har jo Thomas Frank i Brentford som Mainem har talt med og hyggelig å tale med. Så det er litt sånn differensiert. Altså, jeg har jo besøkt samtlige, og så når jeg var i Sevilla, når Simon Kjær var i Sevilla, så talte jeg hjemme med Sevillas trener, og Simon Kjær var i Fenerbahçe, så sendte jeg Jon Dahl Thomasen til å tale med Dick Advokat, så kunne jeg snakke hollandsk.
Mm.
Da får vi liksom et forhold den veien. Men det har fungert riktig bra på de aller fleste plasser jeg har vært i, og det pussige er at vi treffer igjen litt sammen de samme folkene. Når jeg var i Leipzig, så traff jeg treneren til Jussi Paulsen, som nå er treneren til Høyberg og Vestergaard i Southampton. Det var samme mann, så han kjente jeg inn. Så du får noen forbindelser som du også kan bruke underveis for det. Hvis jeg har behov for det, så kan jeg ringe til treneren. Når Kasper Dolberg skiftet til Nis, så snakket jeg med Vieira om bruken av Dolberg. For det er en spiller som jeg ønsker utvikling på. Altså, det er jo ikke en spiller som på en måte skal sitte på benken og spille en kamp i måneden. Han skal spille hele tiden for å utvikle seg. Og det skulle han. Vieira var helt klar på det. Og det var jo meg, meg tilfreds med.
Og der kommer din mange år der er til gode jo, hvor du har været i topfodbold. Du har relationer på den ene eller anden måde til de fleste fodboldmennesker, som det er lige nu. Okay, vi nærmer os der, hvor jeg skal også i respekt for din tid runde af her, men jeg vil gerne, hvis du er tålmodig med mig, lige spørge lidt ind til, når nu du får den helt forkerte afslutning som dansk landstræner, hvilke tanker melder der sig så nu om hele dit forløb med det danske landshold? Jeg mener, du er en kamp fra at tangere en verdensrekord, og kunne måske på Wembley have sat en helt ny standard for, hvor mange ubesejrede kampe man kan træne. Hvilke tanker gør du der om afslutningen på landstrænerjobbet?
Jeg tænker ikke så meget på det med rekorder og du glipper den muligheden der. Ikke heller dette med EM akkurat nu. For dette, det ligger i tiden og i dagen, så er det på mange måter, det er ikke tid til å piske seg selv i øyeblikket, fordi at det er så mange som har det meg, meg sværere enn meg. Altså, jeg har hatt en fin tid, og jeg er glad for tiden min med Danmark. Det er ingen som kan få det, altså, ingen som kan få det her. DBU kan ikke få det her. Altså, UEFA kan ikke få det her. De må bare gjøre det. Fordi at det ligger i tiden å gjøre det. For jeg tror det også ligger i tiden at vi mennesker i verden, vi må stanse opp litt og så tenke oss litt om hvilket samfunn vi skal ha i fremtiden. Så måske har vi litt godt av den biten her. At vi har på mange måter hvis i Norge sier vi har sugt på en karamell. Altså fordi at vi har etter krigen så har samfunnet, de som var gjennom krigen der og de årene der, hadde det stenhårt, og også i oppbyggingsfasen hadde det stenhårt både i Danmark og Norge og i resten av verden. Men så har vi i de senere år, i alle fall i Norge, vi har vært en oljealder, der vi har fått såkalte oljebarn.
Mm-hmm.
Yeah. Og det, derfor så skal vi stanse opp og tenke over hvordan vi har hatt det, og hvordan vi vil ha det i fremtiden. Og det handler liksom om, altså vi kan ikke lenger gå rundt og være kjempe egoistiske lenger. Jeg tror vi må passe på innan på en helt annen måte. Og derfor så, når jeg blir glad når verden er oppe å køre igjen, men når det er sagt, så tror jeg at jeg får først følelsene for det her når EM i 2021 sparkes i gang, og når Danmark marsjerer inn i parken, da tror jeg vi rammer med hårdt.
Ja. Ja. Og indtil da, så vil vi jo gå i spændinger og vente på, hvad du måtte beslutte dig for, der skal ske for dig, for træneren. Åke Hareide. Jeg forventer ikke, at det er her, du fortæller om, om det er pension eller det er nye jobs, men vi er noget taknemmelige for, at du har hjulpet os til slutrunder, som du har gjort et par gange her, og du har også gjort os til et hold, som, som igen er næsten umuligt at besejre. Og den tak skal du også have, Åke, og du skal have tak for den snak, du har givet dig tid til her. Vi har haft et forsøg på at få det til at ske, og nu lykkedes det, Åke. Og det er jeg meget taknemmelig for. Så et stort varmt tak her fra mig til dig, også for den gode time, vi har tilbragt her i aften.
Det er bare hyggeligt. Bare hyggeligt, tror
jeg. Ja. Og til dem, der måtte have lyttet med, og det håber jeg, at der er mange, der vil gøre fremover også, så vil jeg vælge at sige tak for interessen. Husk at melde jer gerne til og følg med, når der nu kommer flere bæk bag bolden. Og det vil der gøre om tirsdagen. Og indtil da vil jeg ønske jer en god og forhåbentlig sund hverdag igennem virus. Og så håber vi, at vi høres ved næste tirsdag også.